Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake.
Ahoj všichni, vítám vás u našeho dalšího dílu. Dneska je tady se mnou zase Kuba, který tady už se mnou jednou byl. A já se s tím dneska budu povídat o politické situaci a historii v Tanzánii. Ahoj Kuby, vítám tě tady.
Děkuju a všechny vás zdravím.
Kuby, kde je vlastně Tanzánie? Kde se nachází a s kým sousedí?
Tanzánie se nachází ve východní Africe. Je vlastně součástí takového spolku východoafrických států, které se navzájem pomáhají, mají určité výhody, když mezi sebou cestují a podobně. A také sdílejí stejný jazyk, totiž svahilštinu. Tanzánie je největší z těch zemí východoafrického spolku. Je to vlastně pobřežní země. A největším jejím rivalem v rámci toho východoafrického spolku je Kenya, se kterou sousedí ze severu. No a pak je tam spousta dalších států. Tanzánie sousedí i s Kongem, sousedí se Rwandou, sousedí prostě s obrovským množstvím zemí, s Malawi. Je tam fakt docela dost těch hranic, ale vlastně nejvýznamnější je opravdu ta hranice s Kenyou.
Jak to bylo s Tanzánií v minulosti?
No, o nejstarších dobách nemáme úplně tolik dokladů, i když jde říct, že právě z Tanzánie máme nejstarší otisky vzpřímených bytostí našich předků. Takže ve staré, velice staré době tam pravděpodobně někde začalo lidstvo. A dokonce i genetické průzkumy ukazují, že právě z východní Afriky přišly vlastně některé z kmenů našich předků. No ale když pak poskočíme, tak se nezdá, že by v tom klasickém africkém období tam byly nějaká velká království. První větší říši můžeme zaznamenat teprve po vpádu Arabů, kteří s příchodem islámu samozřejmě konvertovali celou tamní oblast k islámské víře. A to bylo mnoho století, než vlastně nastoupil kolonialismus a než přišli křesťanští misionáři, zvláště v 19. století tedy. Ti nastartovali trošku nový kurz. Tanzánie byla nejdřív německou kolonií a později po prohrané první světové válce se vlastně stala kolonií Britů, kteří je poté spravovali až do předání do rukou prvního tanzánského prezidenta Julia Nyerereho v 60. letech.
Já si myslím, že většina lidí si vybaví Afriku spojí Afriku s otrokama. Jak je to dneska?
Tak v současnosti je samozřejmě díky deklaracím OSN a dalších vlastně významných států otroctví naprosto zakázané. Jsou lidé, kteří považují ekonomické otroctví za nějaké pokračování toho starého, ale upřímně řečeno bych to tak asi úplně neviděl. Co se týká Tanzánie, tam žádný otrokářský život není. V případě východního pobřeží celkově vlastně tamní lidé nemají, řekněme, na Evropu tak špatné vzpomínky z hlediska otrokářství. Protože to hlavní otrokářství, které se dělo v Americe, tak to samozřejmě získávalo otroky ze západního pobřeží. Takže tam bychom našli více bolestivých vzpomínek. Ale na východě to kolonialisté, evropští kolonialisté nedělali v takové míře nebo nějak masově. Ale do dneška tam převažuje stále ještě docela silná a bolestivá vzpomínka na otroctví a otrocký obchod, který tam začali právě Arabové. Jedním z největších center tohoto otrokářského obchodu se stal Zanzibar, přes který plynuli tisíce a tisíce otroků ve strašných podmínkách. A vlastně to jenom ukazuje také, že islám, stejně jako křesťanství, po většinu historie Afriku zotročovalo, využívalo, vykořisťovalo. A vidíme to právě na příkladě toho Zanzibaru, který je opravdu strašlivý a kde dneska se vesele procházejí turisti a netuší, že dřív to byla jedna z nejstrašlivějších oblastí východní Afriky.
Ty jsi mluvil o kolonialistech. Co si myslíš, že Africe přinesli a v čem pomohli a v čem naopak jim ublížili?
To je velice dobrá otázka. A u každé africké země nebo těch různých částí Afriky to bude dost odlišné. Když se podíváme na Kongo, kde Belgie dělala strašlivé zločiny, usekávala lidem ruce, tak to bude významně negativní. Když se podíváme na západní pobřeží, kde evropské mocnosti Američané obchodovali s tamními náčelníky, kteří jim prodávali svoje nepřátelé, svoje protivníky, které zajali v boji a takhle vznikal vlastně otrokářský obchod, tak tam také nemají dobré vzpomínky. Ale zrovna v případě Tanzánie nebo všeobecně východní Afriky to tak špatné nebylo. Například ještě z období německého kolonialismu tam mají železniční dráhu, od Britů tam mají také obrovské množství věcí. Dá se říct, že teprve kolonialisty začaly fungovat některé instituce, tak jak je známe dnes, jako nemocnice, školy, úřady. A vlastně i Tanzánie jako taková, když se stala samostatnou zemí, převzala mnohé rysy ze západu, například parlamentní demokracii, stát jako takový. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že kolonialisté přinesli určitě do Afriky spousta věcí, které byly užitečné. Na druhou stranu kolonialismus evropských mocností v minulosti byl velice problémový, hlavně v tom, že se samozřejmě Evropani úplně, nebo evropští vladaři ne zcela zajímali o podmínky afrických lidí. A když už jim třeba zajistili školu, tak to bylo primárně kvůli tomu, aby pro ně mohli pracovat, ne kvůli tomu, aby je zajímalo jejich vzdělávání. Ale největším zločinem, řekl bych, kolonialistů jako takových je určitě import vnějších cizích náboženství a vymýcení tamních tradičních kultur. I když ono toto zase nejde samozřejmě říct v takové všeobecnosti, protože my si dneska představujeme, že každá africká původní kultura, domorodá kultura byla krásná, zajímavá a tak dál. Ale pak, když se dozvíte o ženských obřízkách, když se dozvíte o tom, jak probíhá skarifikace neboli zjizvování dětí, malých dětí, jak vlastně i Masajové, kteří jsou v Africe velice oblíbení, už malinkým dětem vyrážejí přední zuby, protože je to prostě jejich tradice. Teprve v kontextu a tváří tvář všem těmhle někdy dost brutálním tradicím si pak člověk uvědomí, že ne úplně všechno, co tam samozřejmě bylo, bylo natolik přínosné, aby to vůbec mělo smysl zachovat. Takže ačkoliv ze všeobecnosti kolonialisté určitě zničili spoustu původní kultury, tak vymítili taky spousta neduhů, které se tam konaly a které byly naprosto normální na každodenním pořádku. A jsou někdy do dneška.
Když mluvíme o kultuře, zůstaly tam ještě nějaký zvyky, nebo to všechno ty kolonialisti vymítili a ta kultura už tam v podstatě tak, jak byla, neexistuje?
No, liší se to v jednotlivých zemích Afriky, ale v případě Tanzánie tam opravdu skoro vůbec nic nezbylo. Je to zaprvé tím, že islám tam zničil všechny původní materiální pozůstatky, kultury nebo náboženství a evropský kolonialismus, primárně tedy křesťanství, později vymítilo všechny další tradice, příběhy, mytologii. Když pojedete do Tanzánie, nenajdete prakticky žádné šamany, nenajdete žádné reálné čaroděje. Jo, pár jich tam je někde schovaných, ale většinou už jsou to jenom takový ty prostě lapače turistů anebo podvodníci pro naivní domorodce. Nenajdete tam žádné velké posvátné kameny, žádné totemy, žádné sochy božstev. Vlastně tam nenajdete z té staré kultury skoro vůbec nic, bohužel. Maximálně jediný, na co si tak, kde můžete narazit na tuto kulturu, je jen v různých sbírkách, muzeích tanzánských, kterých není moc, a v různých sbírkách pro turisty, kde opět dochází jenom k tomu, že se tyto kousky třeba rozprodávají. Například nějaké šamanské masky z přelomu 19. a 20. století. Ty bohužel nejsou v muzeích, ale jsou dneska už jenom na prodej turistům a končí v soukromých sbírkách.
Tak tolik asi k historii. Teďka bych se trošku zaměřila ještě na víc poznání Tanzánie. Jaký je hlavní město Tanzánie?
Městem Tanzánie je Dodoma.
Víš, kolik má do doma obyvatel?
Několik milionů. Ona vlastně celkově Tanzánie má 65 milionů, ale do doma je o něco méně lidnaté město, nebo o dost lidnaté město, než Dar es Salaam, který je pobřežní a který byl dříve hlavním městem, což je možná na něco, na co tou otázkou narážíš.
Tak přesně, já se chci zeptat, proč teda už Dar es Salaam není hlavní město?
Ono to je hlavně tím, že Dar es Salaam sloužil výborně jako hlavní město v dobách, kdy bylo prostě těžištěm veškerého obchodu, obchod po moři, kdy se neustále plavily různé suroviny směrem na východ, bujel obchod s Arábií, s Indií, vlastně i s Čínou. A postupem času, když Tanzánie získala samostatnost, bylo čím dál tím víc jasný, že je pro lidi z celé země docela neudržitelné jezdit na naprostý okraj samotné země. Když si představíte obrovskou zemi, která je větší než Německo, a hlavní město je na hranici, úplně na východní hranici, tak to opravdu není výhodné a prostě autority i běžní obyvatelé si uvědomovali, že jet 2 dny v kuse do hlavního města jenom vyřídit něco není úplně nejvýhodnější. A celkově ze strategického pohledu si uvědomovali, že je lepší zvolit město, které je opravdu ve středobodu celé té země. Souvisí to také s přeměnou, která nastala v Tanzánii po konci kolonialismu, kdy vlastně první prezident Julius Nyerere se snažil celou zemi sjednotit a velice silně bojoval proti kmenovým tendencím, které tam vlastně hrozily roztrhnout celou zemi a znovu ji uvrhnout do domorodého šílenství. A on si uvědomil, že samozřejmě nesmí zvýhodňovat jednu část země na druhou a proto si zvolil hlavní město, které je ve středu celé země, této obrovitánské a velice rozlehlé země. A myslím si, že do doma v tomhle ohledu slouží velice dobře.
Víš, jaký je nejvyšší bod Tanzánie?
Tak to je samozřejmě nejvyšší hora Afriky a také nejvyšší samostatně stojící hora světa, Kilimandžáro.
Tanzánie má být na co hrdá.
To každopádně. Kilimandžáro je vnímáno celkově Afričany jako jeden z hlavních symbolů. A v mytologii a představivosti nejenom Afričanů, ale celkově mnohých původnějších částí světa jsou hory velice významné. A zvláště tyto vysoké hory jsou jakýmsi kontaktem s božstvem. Takže oni to vlastně berou mnohdy jako svoji horu Sion, když tak nějak navážu. Oni vlastně to záměrně používají Sionskou horu z biblické a židovsko-křesťanské terminologie, tak to je opravdu tato hora pro ně. To je jejich Sinaj.
Ty už jsi vlastně říkal, že Tanzánie má 65 milionů obyvatel. A myslíš si, že je to hodně na to, jak je Tanzánie velká?
No, je to určitě hodně na to, kolik jsou schopni lidí obstarat.
Takže můžeme Tanzánii označit jako přelidněný stát.
To bych úplně asi takhle neuvedl. Ono záleží hodně, co máme konkrétně na mysli. Ta země je obrovská, má obrovskou plochu a to obyvatelstvo vůči tomu je asi docela v rovnováze. Problém je, že i ledac, který moderní evropský stát by měl problém se svými technologiemi ukoučovat a ukočírovat takhle obrovskou zemi s takhle velkým obyvatelstvem, kde většina obyvatelstva nemá adresy, kde třeba polovina domácností, no víc než polovina domácností, nemá přístup k elektřině, někdy dokonce ani k čisté vodě. Zemi, která je prostě takhle rozdrobena na obrovské množství lidí, kdy starší generace ještě mluví svými kmenovými jazyky. Myslím, že to není úplně snadné a je to vlastně jedna z velkých nevýhod Tanzánie, která jakkoliv může mít veliké bohatství, díky tomu, že je takto mocná, rozsáhlá, tak ho neumí využít, protože těch lidí je tam opravdu strašlivé množství a není o nich úplně, řekněme, nejlepší přehled.
Znamená to teda, že Tanzánie vlastně není schopná uživit všechny svoje obyvatele Vlastně si říkal, že o nich ani nemá pořádně přehled. To zní docela šíleně.
Tak ono tak zvláštní není. Že jo? Vlastně je to obrovská země, africká země, a ono asi není problém, že by se tam nedokázali uživit. Oni mají dost plochy, dost zemědělské půdy, dost hojnosti na to, aby se uživili. Spíš nejsou schopni kontrolovat centrálně tak obrovské a rozsáhlé území. A vždycky, když nějaký stát je takhle rozlehlý, jako třeba Rusko, Čína a podobně, tak se to daří jenom, když je tam velice silná autoritářská vláda, což v Číně a Rusku je a v Tanzánii taky.
No, když se teda bavíme o té vládě, kdo je v Tanzánii prezidentem?
Prezidentem je jakýsi John Magufuli, který je po zakladateli vlastně nejvýznamnějším moderním prezidentem Tanzánie. Ti čtyři předchozí prezidenti nebyli moc populární a nebyli ani tak charismatičtí. John Magufuli je velice silný, schopný autoritář vládnoucí strany, která tam vládne už desítky a desítky let. CCM, neboli dělnická strana. A je to samozřejmě velice zbožný křesťan. Je to velký antikorupčník, který omezil korupci v zemi a řekněme dal jí trošku více řádu. Na druhou stranu zavedl obrovské množství docela přísných pravidel, jak v oblasti lidských práv. Tam je jeho efekt asi úplně nejhorší. Tak prostě i v jiných oblastech mezinárodní komunikace, vztahu s jinými státy. Celkově je vlastně světem považován za takového malého diktátora, autoritáře. A určitě to ovlivnil jeho postoj ke koronaviru, kdy vlastně poradil svým obyvatelům, aby místo důvěry v lékařskou vědu se modlili a že to bude stačit. A paradoxně právě v současnosti bojuje tento prezident s koronavirem o život v indické nemocnici.
No a mají ho místní lidi rádi?
Jo.
I přesto, jak autoritářský je?
No jim to vlastně nevadí, protože za prvé, velká část jeho propagandy se týká lidských práv. Práv žen, lidských práv, práv menšin, celkově těchto věcí. A tato témata nejsou pro běžného Tanzánce, který v tom není vzdělán, skoro vlastně důležitá. Takže to jim nevadí. Na čem jim naopak záleží a za co jsou rádi, je to, že jim tam postavil nové silnice, že se urychlil rozvoj veřejných institucí, že když jdou do nemocnice, nemusí čekat strašlivé fronty, že jsou lidé na úřadech ochotnější. Všechny tyhle ty věci on dokázal během několika let, vlastně teď vládne už asi 5 let v kuse, a za to jsou mu neskutečně vděční. Taky samozřejmě to ovlivňuje státní propaganda. Třeba už minulý rok tanzánská vláda vyhlásila zákon, že žádný noviny, média, televize nesmí vysílat jakoukoliv zprávu získanou ze zahraničí o čemkoliv, včetně covidu a speciálně o covidu, ale i o čemkoliv jiném, bez schválení tanzánské vlády. Což je prostě už jakože hodně vtipná diktatura. A to samozřejmě opět těm obyvatelům nevadí, protože oni prostě sledují televizi, tam vidí ve zprávách a tohle to se povedlo panu Magufulimu. Tady otevřel silnici a tady otevřel nemocnici. A dokonce v současnosti, ačkoliv všichni doslova, celý svět už ví, že Magufuli byl převezený dřív do Keni s koronavirem a teď odcestoval do Indie, tak státní televize v Tanzánii a státní rádio a vlastně všechny tamní stanice tvrdí, že je to propaganda, že je to lež, že to není pravda. Takže ono to trošku Severní Koreu v tomhletom ohledu připomíná. A také za to může to, že když se přihlašujete k opozičnímu hnutí nebo k nějakým lidskoprávním tématům, tak máte docela velký problémy v Tanzánii a není to úplně snadný. Vůdce opoziční strany byl dokonce několikrát postřelen, takže to už máme opravdu zase jako v Rusku s Navalným a podobně. Takže ono tam není úplně jednoduché, ale paradoxně až na některé části země a některé komunity, tak opravdu drtivá většina lidí Magufuliho miluje. A dokonce i když nemají rádi tu jeho vládnoucí stranu, tak ho milujou, protože aspoň podle toho, co všichni říkají, a vlastně co to, jsem tam měl i možnost vidět neustále, tam pokračují právě ty veřejné práce, které Magufuli i zlevnil. A pro člověka, který nemá elektřinu, nemá vodu a nemá silnici a v období dešťů se z jeho silnice k jeho vesnici stane prostě obrovská bahnitá žumpa, tak pro takovýhle člověka je prostě důležitý, aby měl základní věci, aby se mu tam dostala pitná voda, aby měl možnost někde u souseda si nabít něco elektřinou, nebo aby někdo ve vesnici měl elektřinu, a aby se tam vůbec dalo dostat, aby tam byla doprava. A tyhle ty základní věci na těch on buduje, stejně jako na veřejném zdravotnictví, školství, tam všude udělal nějaké reformy. Sice ne všechny by byly z pohledu západu jakoby úplně dobrý nebo kvalitevný, ale z hlediska Tanzánce, prostýho Tanzánce, chudého Tanzánce, je většina těch změn spíš přínosná. Takže proto ho tam lidi fakt milujou. No. Ono se to možná západnímu člověku zdá trošku zvláštní, ale opět musíme si uvědomit, v jaký podmínce tam ti lidé žijí. A k čemu té ženě je, že by vládla strana, která jí dá práva, když neumí třeba ani psát. To je pak těžký.
Jsi vlastně říkal, že reformuje školství. Jak na tom je Tanzánie se vzděláním, se školama všeobecně?
No, jsou tam velké rozdíly. Mají za prvý systém státních škol, které jsou horší, levnější a no, lidé úplně nemají rádi a snaží se vždycky pro své dítě najít nějakou soukromou školu. A ty soukromé školy jsou většinou pak náboženské školy, ať už islámské nebo křesťanské, zvláště katolické. Katolické a protestantské školy. Tyhle ty soukromé školy si berou strašné množství peněz za školní, což vydatně financuje jejich církve. U nás si říkáte, kde na to ty lidi berou. No, je to jednoduché. Magufuliho vláda jim na to dá půjčku. Což vlastně znamená, že Magufuliho vláda skrze chudé Afričany, kteří stejně žádné peníze nebudou mít, posílá peníze všem těm křesťanským církvím, popřípadě mešitám a islámským komunitám. To školství nemůžu úplně upřímně říct a hodnotit, jak kvalitní je. Můžu jenom hodnotit to, jaký problémy mají dospělí lidé v Tanzánii se základníma početníma úkonama třeba z matematiky, sčítání a násobení, což něco ukazuje. Ale třeba vysoké školy vypadaly fakt jako dobře. Já jsem byl navštívit jednu vysokou školu jak v Moši, tak v Dodomě. A třeba v Dodomě to byla opravdu škola i s kampusem, která vypadala jako na západě. Měli tam prostě úžasný stoly s lavičkama, všude byla Wi-Fi, měli tam normálně zásuvky v těch lavičkách, ve stolech, byli tam studenti s Macama, prostě s Applem a takovýhlema zařízeníma. Samozřejmě se to netýká všech, ale opravdu vysoké školy jsou na velice dobré úrovni. Dá se říct, že nová generace mladých Tanzánců, kteří studují na vysokých školách, jsou také velice vzdělaní, mají rozhled a řekněme spíš i západní myšlení.
Takže to znamená, že vzdělání se dostane jenom tomu, kdo na to má.
To každopádně. To určitě, jinak vaše cesta končí někdy v páté třídě, kdy pak, když vám je 12-13 let, tak můžete buď jako malej kluk někam jít na ulici něco prodávat, nebo pokud jste holka, tak pokud jste z islámského prostředí, tak vás klidně dají nějakému týpkovi. Takže to může být i docela špatný. A samozřejmě opět, vzdělání je skvělá věc, ale pokud stejně většina obyvatel nakonec pracuje tím způsobem, že náhodným kolem jdoucím na ulici nabízí svoje pomeranče nebo rajčata, tak samozřejmě je ta vysoká škola k ničemu. No. Ale pochopitelně opět to vzdělání může pomoct dostat se do nějakých institucí, lepších zaměstnání, ale bohužel tím, že ta země je autoritářská, tak velká většina úřadů a institucí je tím tak nasáklá, že si nejsem jistý, jestli dostat se na takovou pozici, třeba na policii tanzánskou nebo prostě na nějaké z těch jejich úřadů, jestli je to opravdu taková výhra. Minimálně finanční určitě, ale psychologicky nevím.
Jakými jazyky se ve škole děti učí?
No, to je docela zajímavé. Ve škole se učí, aspoň na základce, všichni swahilsky. Některé děti umí už z domova swahilsky, ale spousta dětí se vlastně od narození učí kmenové jazyky, kterým je učí buď jejich rodiče nebo prarodiče, které jsou odlišné od toho hlavního jazyka. Takže přijdou do školy a začnou se učit svahilštinu, což je státní jazyk a vlastně je to jazyk celé východní Afriky. A velice brzy se začnou učit anglicky. A na soukromých školách mají pak veškeré vyučování v angličtině, což je docela drsný. Já jsem si zpočátku myslel, že to je úplně skvělá věc, že se aspoň výborně naučí anglicky, ale bohužel to dopadá tak, že většina těch studentů pak vůbec nic ze školy neumí. Protože vlastně ani nerozumí látce, která se probírá. Protože prostě nemají angličtinu na takové úrovni. Což je teda jako velký problém. Ale jinak běžní Tanzánci samozřejmě základy angličtiny umí, díky tomu, že je tam obrovský příval turistů každý rok, když není korona.
To znamená, že ty jsi se s místníma domluvil v pohodě? Mluvili anglicky všichni, který jsi potkal?
Ne, to určitě ne. To musíte buď mít překladatele, anebo já jsem teda uměl nějaký základ svahilsky. A hlavně musíte mluvit rukama, nohama. Ukazovat me, I want this. A ukážete prstem na nějaký obrázek mobilu. No, takhle prostě se snažíte někam dostat.
Mě by ještě zajímalo, čím se v Tanzánii platí.
Šilinkama. Tanzánskýma šilinkama, který mají hodně odlišný kurz od keňských šilinků, ačkoliv jsou to taky šilinky a je to v té východoafrické unii. Je to docela legrační měna, protože nejvyšší bankovka je 10 000, což je v přepočtu 100 korun. Takže když chcete zaplatit něco fakt velkého, tak musíte mít obrovský stok bankovek. A paradoxně většina lidí, když jim dáte tu 10 000 a něco si od nich kupujete, tak stejně na to nemá na rozmění, protože je to prostě pro ně moc velká suma.
Znamená to, že ty ceny tam jsou nízký, když teda nejvyšší bankovka je v přepočtu na 600?
Ceny většiny věcí jsou samozřejmě nižší než u nás. Záleží jak snadno nebo těžko je to dostupné. Když je to z Tanzánie, tak je to hodně levné, když je to přivezené ze zahraničí, tak je to hodně drahé.
No a jak je na tom tanzánská ekonomika? Jak tam funguje třeba trh?
Tanzánská ekonomika šla docela nahoru v posledních letech. Pomohl tomu právě i Magufuli, který vlastně podpořil větší export do zahraničí. Největší obchod probíhá mezi Indií, Jihoafrickou republikou, Keňou a paradoxně Švýcarskem. To má fakt s Tanzánií docela dobrý ekonomický spojky. Samozřejmě největším problémem se v poslední době stal opět covid, jako asi u většiny zemí světa, kdy poklesl turistický ruch a celkově odbyt. A obrovské množství Tanzánců se ocitlo na ulici. Oni tam teda jsou většinu času. Ale myslím tím, že se pro ně stalo velice problematické získat každodenní obživu a ztratil vlastně práci, protože pracovali v turistickém ruchu nebo někde, kde něco turistům nebo do zahraničí dodávali. Takže teď to půjde trošku dolů a je to velká škoda. No. Problém Tanzánie je samozřejmě to, že velké množství korporací a firem, které tam jsou a továren, tak patří zahraničním investorům a proto také právě prezident Magufuli, velký a osvícený vůdce, diktátor Magufuli, doporučil, aby tamní Tanzánci vlastně začali zpracovávat svoje plodiny a poté vyvážili ven. Což je vlastně takové menším měřítku i něco, co jsme se snažili dělat na naší dobrovolnické misi, kterou vždycky v těchto dílech zmiňuji. Určitě zvu posluchače, se podívají na www.cesco.africa. A tam se mohou dozvědět něco více o tom, jakým způsobem jim tam pomáháme a jak se buď stát dobrovolníkem nebo nám nějakým způsobem finančně přispět.
Tanzánie na tom určitě v téhle situaci není dobře, protože asi mi potvrdí, že právě turismus držel Tanzánii na nějaký úrovni a když teďka není, tak ta ekonomika jde dolů. Takže o to víc bychom samozřejmě měli pomáhat.
Určitě a hlavní rozdíl je v tom, že my jsme zvyklí na evropský poměry. Jsi nemocná, můžeš jít k lékaři. Nemusíš prostě, když když máš nějaký těžký onemocnění, najednou platit tisíce korun, když zajdeš do nemocnice nebo do lékárny. Ale to oni musí, protože nemají prostě všeobecné pojištění. Nemají mateřskou, nemají důchod. Jste starý člověk, nemáte zaměstnání, skončíte na ulici a žebrejte si z holí. Jo? Nemají podporu v nezaměstnanosti, nemají žádný z těchto věcí. Možná si nad tím posluchači můžou představit, jasně, korona všem nám ovlivnila negativně život, teda většině z nás, kdo neprodáváme roušky a respirátory a nebo dezinfekci. Ale mnozí ti, kteří jsou opravdu u nás potřební, tak aspoň mají šanci od státu něco dostat. A podnikatelé, ačkoliv musí mít zavřeno, aspoň částečku dostává. Já vím, že to není jako nic moc, ale něco prostě člověk může dostat. A představte si, kdybyste nemohli dostat vůbec nic. Kdy jste prostě naprosto odřízlí, protože neexistuje žádný sociální stát. Tak takhle to plus minus v Tanzánii chodí. A doslova do písmene, když tam skončí matka s dítětem na ulici, nikoho to nezajímá. Nikdo jí nepomůže. Ani není žádná struktura, která by jí tam pomohla. Takže to je bohužel smutné a o to více je samozřejmě nutné tam nějak efektivně a promyšleně pomáhat.
Určitě v tomhle má Tanzánie obrovskou nevýhodu, že vlastně není samostatná, nedokáže se o sebe postarat sama, je závislá na ostatních. A bohužel tenhle systém funguje fakt šíleně. Je to absolutně nepředstavitelný pro nás, že bychom ze dne na den skončili na ulici, ale my bohužel oba dva víme, že to tak funguje, že to tak doopravdy je. Že to, co tady říkáš, nejsou pohádky.
Je to tak. Ono tím důvodem také, proč tam nemají tak vyspělý sociální stát, je neschopnost nebo nemožnost vybírat efektivně daně. A to opět souvisí s tím, v jakém stavu tam obyvatelstvo je. Když prostě většina lidí, miliony a desítky miliony lidí jsou závislí na tom, že si uvaří večer podle toho, co zrovna ten den se jim podaří někomu prodat, tak je to špatný. A samozřejmě nějaký prodej na ulici, kde vám někdo prodá nějaký svoje vajíčka nebo něco podobného, to není zdaněné. A logicky vláda nemá prostě dostatečný prostředky k tomu, aby něco s tímhle dělala.
Ještě za mě poslední věc. A moje osobní zkušenost, lidi tam žijou ze dne na den. Nikdo nepřemýšlí nad tím, co bude zítra. Nikdo není schopný odkládat si ani minimální částku. I kdyby mu ten den zbyla, nebo i kdyby mu zbylo jídlo, oni si to neodloží a to, co bude zítra, je nezajímá. Takže o to hůř se jim tahle situace zvládá, protože oni vlastně opravdu hned, jak přišla korona, tak už neměli nic. Nevydrželi ani krátkou dobu, nevydrželi vůbec.
Ani je v tomto určitě omezuje. Ona je zase důsledkem podmínek, které tam jsou, protože v Africe je prostě i takové množství nebezpečí. Já nevím, ten životní styl člověka na vesnici je tam tak složitý, že upřímně třeba dělat si nějaký důchodový pojištění tam úplně třeba nemá ani praktický smysl, jako tady. Což mnohé z těch lidí tam určitě demotivuje. Ale vidět změna, to je zase nadějná věc u mladé generace, třeba vysokoškoláci opravdu jsou si schopni rok, dva, někdy třeba i tři, chodit do práce a šetřit si na to, jenom aby si mohli zaplatit ten jeden rok na vysoké škole, aby zase mohli trošku pokročit a zlepšit svůj status. Ale jak jsi řekla, je pravda, že 90% obyvatelstva Tanzánie žije ze dne na den.
Je to smutný, ale bohužel je to tak. Kuby, tak já myslím, že to bylo všechno. Jestli ještě něco, co by si k tomuhle tématu chtěl dodat?
Já myslím, že to bylo asi všechno. Myslím si, že nás jako Česko s Tanzánií spojuje hodně věcí. Ještě v dobách Československa jsme měli s Tanzánií velice významné styky, kontakty, obchodní propojenost. Po revoluci to všechno skončilo, což je velká škoda. Myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit. K jakému si bratrství nebo sesterství, abych nebyl genderově nevhodný a diskriminující. Ale je to opravdu něco, co můžeme udělat teď a tady, čím můžeme ty lidi tam motivovat. A naše obě země spojuje spoustu věcí. Třeba i to, že jsme většinu své historie byli v područí nějaké jiné velmoci. Takže v tomhletom ohledu si s něma můžeme i co povídat a opravdu můžu říct každému, pokud pojedete do Tanzánie, potkáte někoho, komu je nad 40 let, nejlépe 50 a víc, a řeknete, že jste z Československa, tak se vždycky usmějou a vždycky budou mít radost. A já bych byl hrozně rád, kdyby tenhle pocit, který měli z dřívější spolupráce mezi Československem a Afrikou, měli i v současnosti ty lidi. Aby se tam přišli a řekli z České republiky. A oni řekli, jo, Českou republiku to znám, s těma spolupracujeme. A nebylo to, jo, Česká republika, tak to máte toho skvělého fotbalistu. Protože to je upřímně řečeno jediná věc, kterou si o nás pamatuju teďka.
Tak Jakuby, já ti moc krát děkuju. Téma to bylo určitě zajímavý a já doufám, že se ještě uvidíme, uslyšíme.
Taky děkuju a mějte se hezky, posluchači.